Mně se stalo to, že když byla sametová revoluce, tak jsem zrovna měl to štěstí nebo šanci jet do Ameriky asi na měsíc. Pan Vrána mě poprosil, abych mu udělal kameru na nějaký film o videu o panu Vašulkovi. Vašulka je slavný spolužák, který v Americe založil video art a takovýhle věci a se svojí manželkou stejnou Vašulkovou udělali takovou skupinu Kitchen a dělali takový to, dá se říct, video umění, které přichází teďka zase opět do módy. Něco jako dělá pan Rybčinský, takový ty jeho projekty video. No a zrovna byla revoluce, já jsem odjížděl na Vánoce do Ameriky na měsíc. Já si myslím, že to poznamenalo celkem i můj vývoj potom v budoucnu, protože vím, že jsem chodil na ty schůze a Jirka Černý mě tahal na všechno možné, že kdybych neodjel na ten měsíc do té Ameriky, tak jsem se možná dostal do nějakých těch vedoucích nebo politických aktivit, což mě docela potěšilo, že jsem se tomu vyhnul. Ale v té době to zkrátka nebylo zbytí. A když jsem přijel po novém roce, tak už to všechno bylo, jak se říká, rozdaný. Takže člověk byl mimo to a bylo to možná dobře. Protože bych se třeba věnoval něčemu, jak už potom říkalo několik dalších osobností, že se pustili třeba do té politiky a šli do toho parlamentu a tak pak zjistili, že ani nemuseli nebo neměli. Ale snažil se každý přiložit nějaký polínko, aby pomohl věci. Což bych určitě taky se snažil, ale je otázka, jestli by to bylo zrovna to pravý ořechový. No tak když jsem se vrátil potom z té Ameriky, v té Americe jsem měl to štěstí, že jsem navštívil spoustu kamarádů, prohlídnul jsem si tam spoustu věcí a nadechal jsem trošku nový vzduch, tak jsem tady začal provozovat ty svoje koncertní projekty a tak dále, tak jak to bylo normální a najednou se zjistilo, že spousta věcí jde. Ivan Poledňák o mě napsal knížku, ale ta právě vyšla v roce 89, takže nikdo si ji vlastně ani nepřečet, protože tam byl úplně jiný zájmy, než to, aby se někdo zajímal o to, kdo to byl Stivín, nebo kdo to je Stivín a jak to vůbec je. Kdyby to vyšlo o 5 let dřív, tak to bylo určitě zajímavý, ale po revoluci ne, takže ta knížka stále existuje, kdyby někdo měl chuť, snad ještě jich pár mám. A jmenuje se to Mě všechno dvakrát. No a děti dospívaly. Já jsem v té době ještě učil na konzervatoři sobcovou flétnu, ještě před revolucí. Ale po revoluci už jsem toho nechal, protože jsem zjistil, ale že to vlastně na té konzervatoři bylo trošičku podivně organizované tím způsobem, že se vlastně vyučovali ti žáci, kteří neměli o tu sobcovou flétnu vůbec žádný zájem. Byli to jako třeba kytaristi nebo bubeníci, harmonikáři nebo tak, protože to bylo jako, aby mohli vyučovat až, kdyby třeba někde na nějaké lidové škole umění. Ale dechaři, jako sobcová flétna je dechový nástroj, dechaři ten nástroj vůbec neměli jako vedlejší. Takže mě vždycky připadalo divný, že to byla vlastně skoro škoda času, protože to byl jenom jako takový povinná řehole. V současné době už je to samozřejmě jinak, teď už se ta vážná muzika, nebo i ta sobcová flétna vyučuje profesionálně, protože už všem došlo, že ta muzika, která se psala v baroku a předklasická hudba, využívala sobcový flétny velice profesionálně a myslím si, že je to nástroj profesionální se vším všudy, přestože se považuje za nástroj, který je pro děti jako přípravný instrument, samozřejmě může být, ale je to i nástroj profesionální. Tady jsou vlastně dvě věci, které by se měly rozlišovat. Když někdo chce hrát na zobcovou flétnu jenom jako na takový jako pomocný nástroj, tak si myslím, že je škoda, že nevyužívá zobcovou flétnu, když to vemu odborně, s německými hmaty. Totiž zobcová flétna se dělí na dva systémy. Buď má barokní hmaty, nebo německý se jim říká. Ty německý jsou po prstech a barokní tam jsou vidličky nějaký taky asi. A svýho času pan profesor Žilka zavedl, že zkrátka u nás se budou používat pouze barokní hmaty a tím to hasne. No a ty malí děti chudáci, kteří na to začínají, tak musí hrát všelaký ty nepříjemné vidličky, které stejně hrajou špatně a nebaví je to a nehrajou to dobře. A kdyby měli ty německé hmaty, které jsou běžně v celém světě k dostání a vyrábějí se ty nástroje, a vůbec to není žádný rozdíl od těch barokních. Někdo říká, že to špatně ladí nebo něco, to vůbec není pravda. Když máte dobrý nástroj, tak je to všechno úplně stejný, tak by to měli daleko jednodušší. A až teprve, kdyby se někdo rozhodl se věnovat tomu nástroji opravdu profesionálně, tak pak ten přechod na ty barokní hmaty není vůbec žádný problém. To je otázka jednoho měsíce a všechno je jinak. Ale ty děti by to měly daleko snažší, protože pak by měly taky jednodušší hrát třeba na irský flétny, kde je to podobně jako ty německý hmaty po prstech. Tak to je jenom malinko odbornější zabroušení do problému s obcových fléten. Takže jsem skončil s konzervatoří, začal jsem víc koncertovat, začal jsem jezdit do světa právě s tím orchestrem Aliho Hauranda, s tím European Jazz Ensemble. Koncerty vážné hudby, projekty různé, natočil jsem právě několik těch desek, ono to vždycky vypadá, že to nic není, ale když točíte nějaký projekt, tak vám to vlastně zabere třeba půl roku práce, než se to všechno sepíše, připraví, nahraje, natočí. Můj osobní život byl takový, že jsem měl zkrátka dětičky, bydleli jsme v Rybalkově ulici už v té době, v bytě po panu Sísovi režisérovi, kde děti ještě chodili do školy, Zuzana už byla herečkou, Markéta studovala flétnu, Jirka studoval bicí nástroje a Adam chodil nejprve na konzervatoř taky, dělal skladbu, ale jelikož konzervatoř nemá žádný ty výchovný předměty, tak jsme se rozhodli, že nebude dělat skladbu, ale že půjde na normální gympl. Takže Adam šel na soukromý gympl potom, na Palachovo gymnázium, takže odmaturoval a začal hrát na basovou kytaru se skupinou Činasky a ještě s dalšíma skupinama. Jirka hrál zase s jinýma kapelama. A Markéta začala dokonce, myslím, učit. Zuzana zase hrála v městských divadlech, ne v městských, hrála taky na zábradlí a dokonce pak zpívala v kabaretu, a takže i zpívala, hrála. Já teď si přesně nepamatuju, kde všude a jak všude, ale dokonce dostala angažmá do Národního divadla, kde hrála a potom po několika letech sama odešla, protože si uvědomila, že chce mít ještě trošku svobody. Já jsem to zažil sám, když jsem byl v Národním divadle coby muzikant, ale to jsem byl ještě za tvrdé totality v 70. letech, jsem tam dirigoval a hrál v činoherním orchestru, takže nakonec člověk, když je angažován někde v divadle, tak nemá moc svobody, protože ono to sice vypadá, že má třeba 10 představení do měsíce, takže má hodně volná, ale on musí být k dispozici. Vy nemůžete odjet třeba na týden někam pryč, protože co kdyby náhodou byla změna. Takže to je taková vlastně daň tomu, že vlastně člověk má potom 2 měsíce volno placený, jako podobně jako učitele, že jo. Že musí být zkrátka pořád k dispozici, přestože třeba zrovna nehraje, nebo tak, když by byla změna nebo něco, tak musí to hlásit a musí žádat o povolení, když někam jede, a tak bylo to dost nepříjemný. To bylo podobně i na té škole, že když člověk chtěl někam odjet, tak na té konzervatoři. Proto já jsem nikdy potom soustavně neměl žádný vyučování, ale vždycky dělám nárazový workshopy nebo nárazový takový výuky, protože pravidelně se mi to nehodí do krámu, jak se říká, když člověk chce odjet na delší dobu nebo na nějaký turné nebo má nějaké aktivity, tak bych zkrátka byl zařazený do toho systému a to mě nevyhovovalo. Proto jsem vlastně skoro celý život na volný noze, jak se říká. Takže ty koncerty, aktivita různého ražení a založení Centra pro improvizaci v umění, protože jsem si řekl, že ta improvizace pořád není správně podchycená. Je to zajímavé třeba z autorského hlediska. My jsme například hrávali dost často s Petrem Ebenem, se skladatelem, výborným pánem a tatínkem Marka Ebena a ostatních Ebenů teda, který uměl skvěle improvizovat, nejenom na klavír, ale samozřejmě na varhany, a on někdy měl koncerty celý večer, že jenom improvizoval. No a když hrajete koncert, přijdou lidi a zaplatí vstupný, tak musíte zaplatit OSA, víte, co je OSA, zde ochranný svaz autorský, nějaký peníze za to, že se hrajou ty jako skladby autorů. Ale když někdo improvizuje, tak to není vůbec nic autorskýho. A u té OSY právě je to tak, že OSA to nemá vlastně svým způsobem, nevím jak teď, ale neměla podchycený. Takže když člověk hrál celý večer, tak neměl co té OSY nahlásit, protože vlastně žádnou skladbu nehrál, byla to improvizace, nazdar bazar. No a to se bralo jako, že to není skladba, že jo. A to se do dneška bere jako, že to je jen tak jako něco, i když už je to ošetřený jako líp. Takže my jsme s tím Petrem Ebenem hrávali na nějakých večerech. Já vím, že jednou si to někdo nahrál, nějaký pan Angličan, anglický velvyslanec. Jsme hráli, on Petr Eben hrál na klavír, já jsem hrál na flétnu, co nás napadlo, že jo, nějak takový kvázi vážnou hudbu. A pak jsem byl jednou v Londýně a on ten pán říkal, že to je jeho nejoblíbenější nahrávka, že si to pouští strašně rád. Protože to bylo spontánně a Petr Eben byl opravdu skvělý v tomhle tom. Takže improvizovaná hudba, to byla věc, která mě vždycky bavila a tak jsem se vždycky snažil nějakým způsobem dát najevo, že to je věc, která stojí za námahu ji nějakým způsobem podchytit. V Holandsku například existuje společnost pro improvizovanou hudbu, kde ty improvizátoři dostávají nějaký peníze jako autoři. Jako. Ale to u nás zkrátka nejde. U nás musíte tu skladbu nazvat, nahlásit a napsat nějaký noty, aby bylo vědět, jak to je. A pak vám něco dá, jenomže když improvizujete, tak už nikdy tu samou skladbu nezahrajete stejně, pokaždý jinak. No a tak jeden z důvodů, který jsem měl proto, abych založil to Centrum pro improvizaci v umění, byl to udělat to trošku oficiálněji. No a ty caparty jsme začali vlastně dělat, capart, tomu říkáme capart, jo, tady ve Všenorech, až v době, kdy jsem teda zrestituoval tenhle mlýn, kde tady sedíme. To byl mlýn, který v 50. letech ještě mlel. Tady byl rybník, kolem běžela voda, náhon a bylo tu kolo a zkrátka mlela se tu mouka. Ale ten rybník, do toho rybníka tek potok ze zhora z Řitky, Všenorský potok, a tam moje babička Marie Stivínová měla zahradnictví a oni si tady v tom mlýně stěžovali, že babička jim bere vodu, když zalévá kytky, tak babička řekla, co já se s ním budu bavit, tak ten mlýn koupila. Jako. A koupila mlýn, aby měla od nich pokoj, ale nevěděla, co s ním, teda nevěděla. Dala ho mýmu tátovi jako investici. Že jo? No. Táta o to přišel, o ten mlýn samozřejmě, znárodnilo se všechno. No a já jsem po revoluci o to požádal a dostal jsem mlýn zpátky. Všem byla to absolutní ruina. Bylo tu nějaké skladiště civilní obrany, děravé střechy, takže to bylo vlastně na odpis. No a když jsem se rozvedl v 95. roce nebo nějak tak, a děti už byly dospělí, tak jsem si řekl, každý si žije svým vlastním životem, tak jsem scháněl, kde bych teda bydlel. Tak jsem začal rekonstruovat tenhle mlýn pomaličku. Nejdřív jsem si tady udělal malý byt, potom studio a začali jsme dělat právě tady to Centrum pro improvizaci, ty caparty, a pravidelně tak třikrát do roka, no pravidelně, nepravidelně, podle toho, jestli jsme dostali nějakou dotaci nebo ne, většinou ne, tak jsme tady dělali ty kurzy a teď už jich bylo asi 48. Budou další. Vždycky máme nějaký téma a improvizace a tyhle ty věci zkrátka se kolem nás motají pořád. Založil jsem tady studio taky nahrávací, kde se nahrává Jirka Suchý z divadla Semafor, tu dělávají svoje almanachy a svoje nahrávky. Raduza tu natočila několik desek, dokonce tu i bydlívala, když tady točila, protože tady je příjemný to, že si člověk nemusí nikam odcházet, je tu docela místa klid. Takže Raduza, já nevím, sbory, notičky tady z Řevnic tady natočili a Smyšcový kvartet a já jsem tady natočil dvě nebo tři desky s mým kvartetem. Takže se tu dá natáčet, ale teď ta technická záležitost natáčení už není taková, jako to bylo dřív. Vždycky člověk musel někam do nějakého studia draze zaplatit. Tady teď už může každý natáčet vlastně podobně jako vy tady s magnetofonem. Přijdete do kuchyně a natočíte CDčko, tak podobně se to dá dělat i tady. I když tady to vybavení je celkem profesionální, 16 stopy digitála, tak různě. No takže ta aktivita nahrávání filmů, nahrávání filmové muziky, třeba film o Václavu Havlovi, který dělal Honza Novák, který napsal taky tu knížku o mašínech a spolupracoval s panem Formanem na scénářích, tak natočil taky dva filmy o Václavu Havlovi, ke kterým jsem dělal muziku taky tady u mě. Koncerty hraju rád, klidně bych mohl víc, je to otázka zájmu. Já, jelikož nejsem pod žádnou agenturou, tak s tím je trošku problém, protože člověk vlastně se těžko prodává, protože všichni jsou už obšancováni. Vždycky řeknou, ježiš, to se mi dělo za bolševika úplně běžně, to byl jenom Pragokoncert, který povoloval, aby lidi hráli a který zprostředkovával všechny koncerty. Přes Pragokoncert se jezdilo do ciziny, to nikdo jiný nějak ani nemohl, což jsem taky jezdil. A po Československu se jezdilo taky přes Pragokoncert a to byly takový ty kruhy přátel hudby a tohle všechno. A ten Pragokoncert měl takový různý bonusy a oni řekli, když si vezmete od nás 5 koncertů, dostanete 6 zadarmo a takhle, že jo, všechno. A víš, co je pana Stivína, ježiš, ten nemůže a ten je drahý a vůbec se, ale Franta Novák, ten může, víte, a tak. Takže zkrátka, já jsem někam přijel, říkal, pane Stivíně, my už vás 10 let chceme a oni furt říkají, že vy nemůžete a to a já samozřejmě doma sedím a vůbec o tom nevím, jo. Ale to je běžná praxe konkurenční mezi agenturama a tak. Takže stává se, že někdy nehraju třeba měsíc, 2 měsíce vůbec, že jo. Ale vždycky jednou tak 2x, 3x do měsíce nějaká aktivita přijde, zájem je a když teď už jsou ty webové stránky a takže vlastně kdokoliv chce, se může ozvat. Takže když se ozve, tak rád jedu a hraju jak starou muziku, tak jazzovou muziku, tak mám ensemble, svůj kvartet, nebo hrajem v dů, nebo solo, nebo dělám to dividlo, můžu po kinech dokonce, jsme to dělali a jezdím do ciziny hrát taky tak 3x, 4x do roka s Evropským jazzovým orchestrem, tam už hraju asi takových 30 let. To je muzika, která je absolutně improvizovaná, tož právě bohužel u nás se moc nevede. U nás se hraje jazz, takový ten klasický většinou, což je vlastně taková odnož toho amerického jazzu, jako buď se hraje na evergreeny, nebo na nějaký známý jazzový skladby, nebo vlastní skladby, improvizace na daná témata a tak. V tom Německu jsme zvyklí hrát, takže jdeme na pódium a vůbec nic neřekneme a hrajeme hodinu a vůbec nevíme, co bude předem ani potom. Já vím, že prosadit můj koncert v oblasti vážné hudby je velice problematický, protože všichni říkají, on tam improvizuje, on blbne, to je hrůza, to nemůžeme tom. A takže se hrajou pořád ty frakonské skladby. Ale my si s toho nic neděláme, já si myslím, že to je normální, že se s tím musí počítat a já se snažím dělat svoji práci cíleně k tomu koncertu pro svatou Cecílii, který je vždycky na podzim. Svatá Cecílie je patronka hudebníků, 22. listopadu má narozeniny nebo svátek a já jsem 23. listopadu, tak vlastně společně slavíme naše narozeniny, dá se říct. Svatá Cecílie, patronka hudebníků, je známá už od nepaměti, muzikanti na ní psají ódy a tak. Takže já jsem se rozhodl, že tenhle ten koncert v poctě svaté Cecílii budu opakovat pravidelně. Letos už je to po 26. Ano. Vždycky v Rudolfínu a ve velkém sále v Dvořákově síni, protože to musí mít nějakou váhu. A vždycky je to tak, že ten koncert, to jsem si řekl, že musí tam zaznít Zobcová flétna, protože ji samozřejmě jsem už v té době prosazoval. A vím, že Johann Sebastian Bach a Georg Philipp Telemann a Antonio Vivaldi, to jsou skladatelé, kteří všichni tři používali ve svých skladbách Zobcovou flétnu. Takže je potřeba, anebo jsem si to rozhodl, že na tom koncertě vždycky v první části budou tři skladby od těchto pánů, že Bach, Telemann, Vivaldi. No a v druhé části je vždycky quodlibet. Quodlibet znamená, co je libo latinsky, dokonce je to i forma hudební a nejenom hudební, myslím, kde vlastně se třeba dvě skladby dohromady se dají a tak, anebo tři skladby a ono to nějak vždycky pasuje. Takže tomu se říká quodlibet, dokonce i Bach napsal nějaký quodlibet. No a Collegium Quodlibet, to je název skupiny, kterou já využívám jak pro vážnou muziku, anebo pro muziku na tyhle ty projekty. Collegium Quodlibet neboli Collegium, co je libo, nebo kdo má čas, že svým způsobem, takže tam může hrát kdokoliv. A taky tam hrají členové České filharmonie a také jsou různí žáci třeba z akademie nebo tak. Takže to není vůbec přesně daný, jestli to mají být profici nebo amatéři, ale jestli jsou to muzikanti, kteří zrovna v té době potřebují pro to, co chci zrovna hrát. Takže Collegium Quodlibet v druhé části hraje Quodlibet, skladbu Quodlibet, která se jmenuje Pocta svaté Cecílii, kterou jsem napsal já a jiní. Jo, takže je to vždycky Jiří Stivín a jiní, ty jiní nejsou definovaný, Pocta svaté Cecílie a pod tím je napsáno hudební komentáře ke skladbám známých autorů. No a hudební komentáře ke skladbám známých autorů, ty komentáře to je co? To jsou vlastně improvizace, že jo. No ale ty skladby jsou tam dané, takže jsou to většinou jenom části, úryvky, taky z barokní zkoušku, samozřejmě tam může zaznít už potom kterýkoliv barokní skladatel, nejenom ty tři jako v první části, ale i moderní, například Berlioz, jsme tam hráli s harfou pro dvě flétny, že jo, a moderní věci. A vedle toho jazzový improvizace, kterými se to propojuje, navíc je tam většinou vždycky ještě sbor, ne většinou, pokaždé je tam sbor, varhany, které tomu dávají ještě takovou tu noblesu v tomto duchu. Mimochodem varhaní improvizace je běžná záležitost, takže ta se taky provozuje. A potom se tam dějou ještě další věci, jako že občas tam máme tanečníky, občas se tam dějou nějaký na první Cecílii, tak to byl Šmokův taneční soubor, který tam pobíhal a bylo docela zajímavý, že tam najednou během koncertu vběhli nějaký lidi, něco tam zatancovali, zase zmizeli jako takový zjevení, nebo v různých kostýmech tam někdo přejde, nebo bez kostýmů, nebo... Zkrátka, vždycky mi jde o to, aby to nebylo úplně běžný, seriózní koncert, ale aby to mělo něco navíc. Používali jsme projekce, že jo, projekce. Když třeba Honza Souček umřel, tak jsem napsal takovou oslavu. Jo, Honza Souček, malíř, náš kamarád, takže jsem promítal jeho obrázky během toho hraní taky. Takže tyhle ty věci vždycky nějakým způsobem ozvláštním. Samozřejmě jsem rád, když se tam objeví moje děti. Markéta, moje dcera Markéta Stivínová, tam hraje na flétnu. Vždycky nějakou skladbu najdu. Zuzana, když je tady, ona byla dost dlouho v Americe, teď už je zase tady, tak už poslední Cecílii se zase objevila. Vždycky něco čte. Většinou to byl Cahill Gibran nebo Gibran, já nevím, jak se to správně čte, ale vždycky nějaká jeho z toho proroka nějaký moudro. Naposledy to byl Shakespeare, sonet, myslím 660, nebo ten slavný sonet jeden, v překladu pana Hilskýho. A na závěr pak jsou sbory a chorály a tyhle věci, takže je to takový vlastně takový projekt, zkrátka Quodlibet. No. A to děláme každý rok, takže už se zase těším, co vymyslíme na příští Cecílii. Je zajímavé, že se nám třeba stalo někdy, že jsme ještě o přestávce nevěděli, co v té druhé půlce přesně bude. Jako jo. A to vím, že to už bylo opravdu na hraně. To se nám stalo jednou. Ale vždycky to má ten punc té neotřelosti a toho, že něco vzniká přímo na místě, že ty lidé jsou svědky něčeho, co už se nikdy nebude opakovat. A v roce 2001 to natočila dokonce Česká televize a běželo to živě v televizi. Obě ty části a mezi tím ještě nějaké povídání. Já to mám natočený a myslím si, že to stojí za zhlídnutí, protože se to mimořádně vydařilo, si myslím. Jsme byli v Brémách a tam je taková výstava o jazzové sekci, tak jsem tam vystupoval taky, jako protože v jazzové sekci jsem se vlastně taky pohyboval a o tom jsme vlastně nemluvili, ale to byly docela zajímavé ty festivaly jazzové, pražské jazzové dny. Karel Serb třeba přišel a řekl, hele, s tím nemáme pražské jazzové dny, budou to 3 dny, jeden bude jazzový, jeden bude swingový a jeden bude rockový. A já bych chtěl, abys vystupoval na všech třech, že jo. No, takže to bylo skvělý. Měl jsem tam swingovej, tak to jsem udělal swingovej s panem Hrubým na housle. Dělali jsme dokonce takovej projekt, že tam jsem měl asi 10 statistů, dětků ve fracích s hudebníma nástrojema, kteří dělali živý obrázky a ty jenom se hejbali různě a my jsme k tomu swingovali. Nebo pak jsme měli ten biofyzikální orgán, kdy muzikanti měli na čele žárovičky, ty byly propojený s klávesnicí a každý ten muzikant měl v ruce láhev, kterou měl naladěnou na nějaký tón. A když se mu rozsvítila ta žárovička, tak do té láhve fouknul. Jako. Říkali jsme tomu biofyzikální orgán. Byly to živý varhany, který taky v Lucerně zazněly právě v rámci těch pražských jazzových dnů. No a pak rocková záležitost, tam se bzal nějaký baskytaristy a zkrátka. Mělo to kreativní průběh a moc mě to bavilo a ty pražské jazzové dny byly, myslím, velice fajn. A jsou z toho, nevím, jestli jsou z toho nějaký záznamy. Ale bylo to období, který zkrátka bylo dost tvůrčí. No a já jsem byl na té výstavě o jazzové sekci v těch Brémách, kde jsem hrál solově s doprovodama, to běžně dělám taky. A když jsme jeli zpátky, tak jsem si poslouchal zase s mojí paní CDčko a najednou si říkám, no to je neuvěřitelný. Skvělý klavír, skvělý zpěv a ještě jsem zjistil krásná ženská, jako jo. Diana Krall, jako Diana Krallová, kterou jsme tady zažili taky. To je ženská a já myslím, že už se to vrací, anebo že se to dostává do té scény, že ty ženský spíš ne, že by nemohli nebo neuměli, ale oni neměli moc příležitosti, protože většinou ty holky porodí dítě a už mají jiný starosti. Že jo? Ale vždycky v té holce nebo v té ženské, která umí dobře improvizovat a hrát, vždycky si myslím, že je trošku mužského elementu. Nevím proč, čím to je, i když je to hezká holka. Je to možná tím, že ty chlapi inklinují k tomu věnovat se jedné konkrétní věci, takže ta improvizace jim víc jde a samozřejmě měli vždycky víc příležitostí než ty holky. Ale jsou, u nás je, já nevím, třeba Anna Bárta, ta zpívá, hraje krásně na klavír, dostala nějakou cenu, takže jsou. A ta Mirka Křivánková, která s náma zpívala, ta jako zpěvačka velice dobře improvizovala taky.